Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur legas Heidi Baur. La svisa popolo ĵus diris ne en du gravaj voĉdonadoj. Uno koncernis la bankojn, la alia la vendadon de tereno al eksterlandaj aĉetantoj. Ni traktos la du aferojn unu post la alia.
La unua do koncernis la bankojn kaj temis pri popola iniciativo do propono subscribita de 122,000 civitanoi pri nova paragrafo en la Constitucio. La du ĉambroj de la Parlamento pritraktis la iniciativon en 1982 kaj ambaŭ kun forta plimulto proponis al la svisa popolo diri ne. La popolo ofte tute alie decidas ol la Parlamento proponas. Sed en ĉi tiu caso la popolo ankaŭ diris ne, kaj eĉ tre forte kaj klare. Nome, 460,000 voĉdonantoj diris jes, sed 1,260,000 ne. Tio signifas, ke 73% diris ne, kaj en neniu kantono montriĝis pli multo. Pri kio temis? La texto de la iniciativo ne estis unueca, char gi postulis diversae novajoin en la legiaro pri la bancoi. Sed la centra demando estis la forigo de la banca secreto por la Stato. Banca secreto existas cie en la mondo. Nenie privatulo povas iri al agiceto kai demandi pri la conto de iu, persono au firmao, sed la Stato. Tio estas la impostofico en multaj ŝtatoj havas tiun rajton. La celo estas malhelpi la fraŭdon de impostoj. En Svislando la impostoficoj ne havas tiun rajton, escepte en caso de krimo, ekzemple de trompo. En la batalo antaŭ la voĉdonado, tiu elemento de la iniciativo fariĝis centra. Kai anca mi nun povas flanke lasi la aliajn detalojn de ĉi tiu sufiĉe komplika materio. La subtenantoj de la iniciativo, tio estis ĉefe la socialdemokrata partio, defendis sian starpunkton unue per la aserto, ke en Svislando multaj personoj profitas de la banka sekreto por defraŭdi impostojn, kai due, che el exterlando venas multe da mono en Svislandon por tie kaŝi sin, kio estas kontraŭ leĝa exporto de kapitalo. Mi devas ĉi tie enŝovi, ke se iu gangstero provas profiti de la banka sekreto en Svislando, la koncernita fremda ŝtato rajtas postuli juran helpon de Svislando por malkovri la krimojn kaj la perfortitan monon. La kontravuloj de la tie nomata banka iniciativo defendis sian starpunkton per la principo de la libereco. Ili diris, ke la privatulo devas esti protektata de la ĉion pova ŝtato, kiu volas enmiksi sin en ĉion ajn kaj spioni la privatajn aferojn de la civitanoi. La tiel nomata imposta moralo en Svislando estas pli bona ol en la plej multaj aliaj landoi, char regas reciproca confido, tio signifas ke la svisaj impostpagantoi pli korekte deklaras siajn enspezojn ol aliloke. Cetere la anticipa imposto sur la rentumo garantias pagon de imposto ancao de ne declarita capitalo. En la connecto con la banca iniciativo, oni ancao multe parolis pri la rolo de la bancoi en la svisa economio. Cai evidente la bankistoi mem substrecis la gravetson de la bancoi por ties bona funcciato. kai ili attribuis al si grandain meritoin por la conata bona stato de la Svisa economio, la mal altezzo de la interesoi, la mal granda nombro de la sen laboruloi, kai del pli. Mi ne devas priugi tiun argumentadon, char restas la facto che la Svisa popolo consentis pri gi, cae con convinca pli multo mal acceptis la iniziativon. La alia plebiscito concernis la terrenon, ancao citiu plebiscito basicis su popola iniziativo, sed dum tiu pri la bancoi venis e la maldextruma flanco de la politicae partioi, citiu propono venis e la dextruma flanco. La iniziativo havis la titolon contra la disvendadon de la patrujo, cae la celo estis malpermessi al exterlandanoi accetti terrenon en Svislando. Effective, tia malpermesso jam existas, ecte 20 jaroi. Sed la concerna legio estis tiel elasta, che gi ofte estis circau irata. En la lasta jaro, exemple, estis donitai 2.490 permessoi al exterlandanoi por aceti terrenon, cae concernitai estis 300 hectaroi en la valoro de 1.500 milionoi da francoi. Tio tre mal placis al tre multae personoi, cioi desiris che tio disvendatu estu halticata. La texto de la Constitutia Iniziativo postulis principe totalan malpermesson de vendado al exterlandanoi cae la raiton fare exceptoin gi reservis alla federatio. Dum gis nun la cantonoi habis tiun raiton cae ciel dirite tro liberale manipulis gin. La iniziativo, quiu venis de la flanco de tre malgranda cae en aliae eferoi sensignifa partio, pro tio trovis vastan subtenon, cae la resulto de la voce donado estis surpriso, ec sciocco, cia prescauci estis acceptita. La resulto estis 840 milies, cae prescau same multe, nome 80.000 ne. Do la differenzo estis vere tre malgranda. Cie oni opinias che tio resulto signifa successon por la iniziatintoi, cioi trovis la subtenon presca de la duono de la popolo. La profundae causoi de tio evento estas la constato che en nia lando, giuste en la plei belae regionoi, oni construis tro multe da domoi. Effective la Svisoi mem culpas, plei parte, pro tio, cae post quar semainoi ni faros al vi el senton, en ciu ni parolos pri la colisio inter ecologio cae turismo. Se nun la exterlandai acetemuloi estas la victimoi, cae prescau trafis ilin totala mal permesso. La malvenco de la iniziativo nun ne signifas che de nun la accettado de nove estus libera. Cia nova legio jam estas pretigita cae equalidos ecte la 1 de januaro. Gi estas tre stricta, se tamen ne totala. Cae nun oni povas esti certa che la popolo observos exacte che gi ne estos circau irata, sed consequente praticata. Cetere anca in aliae landoi la accetto de terreno fare de exterlando estas au tutte mal permesita au tre mal faciligita.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi concernis la lastan federacian voĉdonadon. Gis reaŭdo.